כל כאן.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bokaboli bokono ya VIH epai ya mama na mwana na ye na tango azali na zemi, na tango ya kobota pe na tango ya komelisa mwana na ye mabele. Nde esengi ete koyeba eta serologiki ya mwasi ya zemi mpona kokitisa motango ya kopesa bokono ya VIH na kati ya mama na mwana. Lisungi ezali mateya pe kisi epesamaka. Tolanda bongo reportage kouta Lubumbashi na Virginie Ndawele Gbonobe.
Pour les femmes enceintes, celui de Yébi que moi si on a sa personne vivant avec VIH, prise en charge na bango, tout ça la aboué. Toupé sa kaye kisi, toupé se kisi, kisi wana arubana ou melango tous les jours. Chaque trois mois, à Zoya, tout ça la charge virale, on a au mona, degré y a virus hein na makila et une fois que tout le monde a commis na souka na boti na kobota na ye les 72 heures qui vont suivre naissance ya mwana wana il faut tout ça la mwana wana premier test surtout ça li mwana wana premier test ezana kisi mungu to kupesa ye kisi wana arobanda ko melango jusqu'à 18 mois.
Soki moboti amonani na bokono ya VIH na tango azali na zemi akozwa lisungi baminganga bakopesa ye bakisi oyo babengaka antiretroviro pe bakolandela ye ti akobota.
Moto soki aye na hôpital aza malade toza na ba signe moko ba basi abazo presente. Basini wana ndezo orienté biso to sala nini counseling za conseil to solo la na patient to ibisa ye malade na ye soki accepté o sala test to sali test soki test za positif de to bandi kopesa ekisi ya VIH na kisi wana tobenga kango traitement antiretroviral.
Lokola bipai mingi clinique universitaire ya Lubumbashi ezali na service moko babengi PTME topé la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant.
Ba msusu azo kanisa soki aza na VIH c'est fini akokufa. Zo pesa bango ba conseil pour accepter maladie wana hein na peto zo pesa ye ba nini ba avantage ya kozwa kisi soki azwi kisi a prolonger nini vie na ye.
Ils doivent prendre la vie positivement, ce n'est pas la fin du monde. Eza maladie net maladie mususu
na bosungi pe bosali si babeli ya sida mikakatano mizali mingi penza.
Résistance est à la cas. Et belé, baza stigmatisé. Alors, tout ça, la cas, soto moni, que tu koti na famille moko, songolo, baza na ba esprit wana, tu benga moko na famille wana. Oyo, akokuka ko accompagner malade na biso wana.
Lolenge bosungi babeli bokono ya sida ezali ko sala malelo bipai bison, pe awana engumba ya Lubumbashi, na bope si bango ba anti-retroviro pe ba conseil. Ezali kosala te, bazali na bonsomi ya kobika neti bato bansomba e bazali na bokolongono ya nzoto, pe banzi mama na bisika bavandi atako bazali na bokono ya sida. Virginie Ndawele Gbonobe pona VOA.
Matono mingi na bino bansomba e bazali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC awa na VOA Lingala. Fatuma Kalala Limasi, tokutani mokolo mwalobi.